Donbaso regiono pilsētas Časivjaras austrumu rajonā, no kurienes šonedēļ Ukrainas armija bijusi spiesta atkāpties, nav vietu, kurās ieņemt pozīcijas aizstāvībai. Šajā rajonā nav palikusi neskarta neviena ēka, jo Krievijas militārā aviācija nolīdzināja tās ar 3 tonnu smagām vadāmām bumbām. Lai Ukraina spētu efektīvi aizsargāties pret iebrucēju bumbu uzbrukumiem, tai nepieciešamas spējas iznīcināt Krievijas militārās aviācijas lidmašīnas, kas tās nomet. Šo mērķu sasniegšanai Ukrainas aizstāvjiem ir nepieciešami iznīcinātāji F-16. Krievijas armijai zinot, ka iznīcinātāji F-16 drīzumā varētu nonākt Ukrainā, tās gaisa spēki tiem netālu no frontes līnijas esošajiem lidlaukiem, kur Ukrainas rietumu sabiedroto nākotnē piegādātās kaujas lidmašīnas varētu bāzēties. Kā vēsta žurnāla Forbes Ukrainas izdevums, pēdējais šāds uzbrukums noticis 1. Jūlijā, kad Krievijas palaistā raķete trāpījusi Poltavas apgabalā esošajam Mirhorodas lidlaukam, kur bija izvietotas Ukrainas lidmašīnas Su-27. Saskaņā ar Forbes rīcībā esošo informāciju, Krievijas īstenotajā uzbrukumā tika iznīcinātas 2 Ukrainas kaujas lidmašīnas. Ukrainas varas iestādes gan nav komentējušas žurnālā publicēto informāciju. Ukraiņu aviācijas eksperts Konstantīns Krivolaps intervijā telekanālam Freedom norādījis, ka Krievijas, iespējams īstenotais uzbrukums Mirhorodas lidlaukam, izgaismo problēmu, ar kuru Ukrainas armijai nākas saskarties, proti pret gaisa aizsardzības sistēmu trūkumu. Pēc Krivolapa domām, šī problēma, kā arī vairāki citi apstākļi, varētu aizkavēt rietumu kaujas lidmašīnu piegādi Ukrainai, kas, kā vēstīja mediji, varētu notikt jau šomēnes.
Британцы считают, что для защиты одного аэродрома надо 2 патриота.
Бриты uzskata, ka viena lidlauka aizsardzība ir nepieciešamas 2 patriota un 2 nasams pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas izskatās loģiski, tās nodrošinās aizsardzību no 2 virzieniem. Kad mūs pieejamas šīs papildu sistēmas, kad tiks uzsākta liela attāluma radaru noteikšanas lidmašīnas darbības programma, kad atgriezīsies mūsu piloti, kurie Arizonā pabeigs apmācību un agrākā septembrī, tad, manuprāt, nevajadzētu domāt, ka iznīcinātāji F-16 tiks piegādāti līdz septembrim, oktobrim.
Aviācijas eksperts arī noraidījis citu Ukrainas militāro apskatnieku izteikumus, ka rietumu piegādātie iznīcinātāji varētu bāzēties kādā NATO dalību valsts lidlaukā un no turienes pacelties, lai īstenotu operācijas pret Krievijas mērķiem.
Ja mēs pieturamies pie starptautisko tiesību normām, tad ja lidmašīna paceļas no citas valsts teritorijas un nenolaižas Ukrainā, neuzpilda degvielu jeb nefiksējas Ukrainas teritorijā, tad tiek atzīts, ka šī valsts ir iesaistījusies bruņotā konfliktā šajā gadījumā ar Krieviju. Būtu tā Polija vai Rumānija, es domāju, ka neviena no šīm valstīm nevēlas būt viena no konflikta pusēm.
Iepriekš ziņu aģentūra Reuters vēstīja, atsaucoties uz augstu Ukrainas militāro avotu, ka Ukraina no sabiedrotajiem pirmos reaktīvos iznīcinātājus F-16 saņems jūnijā, jūlijā. Avots gan nav norādījis, kura valsts iznīcinātājus piegādās. F-16 Ukrainai solījušas Dānija, Nīderlande, Norvēģija un Beļģija. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.